Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунун таң уктуруусун угуп баштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырмануу угарман, 25-август шаршембидеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган негизги темалар: кумтөр иши боюнча камалган айрым саясатчылар үй камагына чыгарылбай, кээ бири акча төлөп бергенден кийин камактан чыгышууда.
Практикада алып келгенде ал иштер ошол Абылгазиевке, Бабановго, башка эч кимсине тиешеси жок болуп калып атпайбы? Жөнөкөй адамдын тили менен айтканда каалаган адамдарды көчөгө чыгарып коюп атат.
7-октябрда Гербен шаарынын борборуна акимдин кызматтан кетирүү талабы менен чогулган эл эки жаат болуп мушташып 6 адам ооруканага түшкөн. Жаңжалдан кийин жарат алгандардын бирөө каза болгон эле.
Адам өтүп кетип атпайбы? Бул жерде мен 4 балам жетим калып атам. Булар эмне адам өлтүрүп эле ушинтип жүрө бериш керек эмес? Канчасы издетип келип айтты.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы эл аралык жергиликтүү баяндар дугасыз, андыктан биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач акыркы кабарларды Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн 25-августта Токмок шаарында Кыргызстандагы лидер аялдардын алгачкы курултайы өтөт. Чүй облусунда баштала турган иш-чара Ош Нарын облусунда уланып, сентябрда жыйынтыкталат. Курултайда өлкөдө жүрүп жаткан социалдык, экономикалык жана саясий өзгөрүүлөр, пандемия шартында аялдар кыймылынын коомдогу ордун жана ролун анализдөө зарылчылыгына байланыштуу өткөрүлүп жатат. Анда көйгөйлөрдү талкуулоо менен катар ийгилик жетишкен кыз келиндердин тажрыйбасын жайылтууга шарт түзүлөт. Жыйынтыгында резолюция кабыл алынып, өлкө жетекчилигине гендердик теңчиликке жетүү, аялдар лидерлигин өнүктүрүү татыктуу шарт түзүү боюнча реалдуу кадамдарды жасоого чакырык жасалат. Аялдардын тилектештиги аттуу курултайда активист кыз келиндер парламенттик аялдар укугу жана гендердик зомбулукту алдын алуу боюнча кеңеш жана депутат аялдар форуму менен бирге уюштуруп жатышат. Расмий статистика боюнча Кыргызстанда аялдар 6.5 миллион калктын 50.4% түзөт. Аялдардын 64% айыл жергесинде жашайт. Быйыл Кыргызстанда аялдар айылдык кеңештеринде шайлоо алгачкы жолу 30% квота менен өткөрүлдү. Натыйжада айылдык кеңештеринде аялдардын саны 9% 38% өздү. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачеле талиптер Ооганстанда адам укугун одоно бузган учурлар боюнча так маалыматтар түшүп жатканын билдирди. Анын айтымында талиптер көзөмөлдөгөн жерлерде тынч калктын арасында адамдардын өзүн билемдик менен өлүм жазасына тарткан жана аялдар менен кыздардын укугун чектеген учурлар катталууда. Өз сөзүндө ал Ооганстанда адам укуктарынын сакталышына көзөмөл кылуу үчүн орган же атайын механизм иштеп чыгууну сунуштады. Бириккен улуттар уюму көз карандысы эксперттерди кабыл алган биргилишкен билдирүүдө Ооганстанда адамдардын көбү үймө үй кыдырып жүргөн талиптердин колуна түшпөө үчүн жашыруун аргас болуп жатканы жазылган. Ооганстанда 1996-жылдан 2001-жылга чейин талиптердин 5 жылдык башкаруусунда шарият мыйзамдарын иштеп, теле көрсөтүүгө, киного, музыка, искусствого тыюу салынып, кыздардын билим алынышын чектеген. Талибан бул жолу эскиче башкарбай турганын айтып, аялдардын укугун басмырлаган учурлар болбойт деп убада берген. Талиптер шарият эрежелерин алкаганда кыздарга мектепте окууга уруксат берилери билдирген, бирок анын убадалары ооган коомчулугунда ишеним жарата элек. Ооганстандагы абалга байланыштуу Тажикстандын Орусиянын аскердик базасына ракетага каршы корнет деп аталган жаңы комплекстер жеткирилди. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги Орусиянын борбордук аскердик округунун баспасөз кызматына шилтеме кылып билдирди. Корнет комплекси душмандын чопкутталган согуштук техникаларын, ошондой эле тээ учактарын жана башка учкучсуз аппараттарын жок кылууга багытталган заманбап курал. 5-августта Орусиянын коргоо министри Кыргызстандагы жана Тажикстандагы орус аскердик базалары ооган тараптан коркунуч чара алса, ЖКК'га мүчө өлкөлөрдүн чек араларын коргоо үчүн колдонула турганын билдирген. Буга чейин Орусиянын борбордук аскердик округу Тажикстандагы базага Верба деп аталган көчмөз энтик ракеталык комплекстер, Калашников, АК-12 автоматтары менен заманбап снайпердик мылтыктар жеткирилгени кабарланган. 2021-жылда Орусия Тажикстандагы аскердик базаны 17 дана ББМ-2 автоунаалар менен күчтөндүрүү чечими кабыл алынганы белгилүү болгон. Тажикстандын аймагында Орусиянын сыртындагы эң ири орусиялык аскердик база эсептелген 201 базасы жайгашкан. Анда 7,5 миңге жакын аскер кызматкери бар. Орус базасынын Тажикстандын аймагында жайгашуу мөөнөтү эки өлкө өкмөттөрүнүн макулдашуусу менен 2042-жылга чейин узартылган. Ички иштер министрлиги жыл башынан бери 425 кылмыштуу топтогу 1051 киши кармалып, алардын 1083 кылмыш жасаганы аныкталганын билдирди. Бул тууралуу министрликтин жыйынында айтылды. ИИМде жалпы 76413 факт кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган, 14909 иш сотко жөнөтүлгөн. Баңгизатка байланыштуу 580 факты катталып, жалпы 2910 грамм маңзат кармалган. Андан сырткары 37406 кылмыштын 21000ге жакынын бет ачылган, сотко 14909 иш жөнөтүлгөн. Бул былтыркы жылга караганда 49% көп дегенди билдирет. Автоунааны пайдаланылган катализаторлорун жана анда камтылган баалуу металлдардын калдыктарын өлкөдөн ташып чыгуу 6 айлык мөөнөткө тыюу салынды. Мындай токтомго Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койгонун басымча кызматы маалымдады. Уактылуу тыюу салуу чечими транспорттук газдын абаны булгап жатышын азайтуу менен адамдардын өмүрүн жана ден соолугун, айлана чөйрөнү, жаныбарлар жана өсүмдүктөрдү коргоого багытталган деп айтылат маалыматта. Автоунаадагы катализатор атмосферага уулуу заттардын чыгышын тосуп турган чыпка, азот кычкылын, ийис жана көмүр кычкыл газын зыянсыздандыра турган машиненин шайманы. Анда платина, палладий, родий жана деген баалуу металлдар бар. Ушундан улам Кыргызстанда аны саткандар көбөйүп кеткен.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен тапсаңыз болот. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу билип алсак. Бүгүн 25-августта синоптиктер Ысык Көл, Нарын облусунун кээ бир райондорунда, Чүй облусунун Тоо этектеринде, Ош, Жалал Абад областарынын тоолуу райондорунда өткүнөт, күн күркүрөйт деп билдирип жатышат. Абанын температурасы Чүй облусунда 29-34, Таласта 27-32, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 30-35, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 23-28 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 32-34 градуска чейин күн ысыйт.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкектин 1-май райондук соту кумтөр иши боюнча камакка алынган мурдагы премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиевди үй камагына чыгарганы белгилүү болду. Ал мамлекетке 50 миллион сом төлөп берген. Ушул эле иш боюнча камакта жаткан парламенттин депутаты Төрөбай Зулпукаровду сот үй камагына чыгаруудан баш тартты. Кумтөр иши боюнча кылмыш иши козголгон дагы бир премьер-министр Темир Сариев жалган көрсөтмөнүн негизинде камакта жатканын билдирип жатат. Марат Тагаев кенен айтып берет.
Мурдагы өкмөт башчы Темир Сариевдин бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча сот иши 25-августка жылды. Соттун астында Сариевдин жүздөгөн тарапташы саясатчыны үй камагына чыгарууну талап кылып турушту. Сариевди колдоп келгендердин катарында мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков дагы болду.
Азыркы сөздөрдү булар уксам,
баштандык
Темирди үйгө чыгарып, адилеттүү карап, тактап, анан кийин чечим чыгарса болот да,
деди Исмаил Исаков. Кумтөр иши боюнча камакта жаткан Темир Сариев экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Динара Кутманованын жалган көрсөтмөсүнүн негизинде камакта отургандыгын айтып чыккан. 23-августта анын кыргызстандыктарга кайрылуусу жарыяланды. Кайрылууда Сариев кумтөр боюнча 2012-жылдагы ал жетектеген комиссиянын жумушчу тобуна жергиликтүү эксперт катары Кутманова дагы тартылгандыгын, ошол учурда өз оюн айтканга, суроолорго жооп бергенге мүмкүнчүлүгү болгондугун белгилеп, анын тергөөдө Сариев экологиялык зыянды кыскартып койду деп айткандыгы карандай калп экендигин билдирди. Атайын кызмат кумтөрдөгү жагдайды текшерүү боюнча 2012-жылы түзүлгөн мамлекеттик комиссияны жетектеген Сариевди кумтөр кенидеги экологиялык чыгымдарды миллиарддаган сомго азайткан деген айып менен 3-августта кармаган. Темир Сариев айыптаган экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Динара Кутманова азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, иш менин арызымдын негизинде эмес, мөңгүнүн үстүнө калдык таштоо маселеси боюнча козголду деп айтты жана Сариев жетектеген мамлекеттик комиссиянын парламенттеги отчет учурунда ага сөз берилбей калгандыгын билдирди.
Наоборот, он вводит с 2012 года в заблуждение.
Тескерисинче Сариев 2012 жылдан бери адаштырып келет. Мен тергөөчү же прокурор бекем. Мен айтсам эле кылмыш ишин козгой бербейт да. Кылмыш иши менин арызы менен эмес, экологияга келтирилген зыян боюнча козголду. Ошол жыйындын видеосу турат. Мен ал жерде маселелерди көтөргөм. Мага сөз бербей коюшкан.
Ошол кезде экономика министри болуп турган Темир Сариев 2012-жылы 4-июлда кумтөр кенин иликтөө үчүн түзүлгөн мамлекеттик комиссияны жетектеген. Сариевке чейин андагы депутат Садыр Жапаров депутаттык комиссияны жетектеп, бирок парламентте ал комиссиянын отчету кабыл алынган эмес. Тергөө Сариевте мамлекеттик комиссиянын төрагасы катары экологиялык доону Садыр Жапаров жетектеген комиссиянын доосунан аз көргөзгөн деп күнөөлөп жатат. Темир Сариевдин адвокаты Тимур Султанов мамлекеттик комиссиянын отчету сунуш катары гана кабыл алынгандыгын белгиледи.
Өкмөттүн токтому менен мамлекеттик комиссиянын отчету был принят к сведению деп жазылган. Жана жогорку кеңеш дагы ушул 21 февраля 2013 жылы кабыл алганда токтом менен отчету ошондо да жазылган, ушул мамлекеттик комиссиянын отчетун принять к сведению деп. Бул эмне деген сөз? Бул ушул мамлекеттик комиссиянын алган отчету они носят рекомендательный характер.
Кумтөр иши боюнча айыпталып камалган дагы бир премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев үй камагына бошотулганы 24 августта белгилүү болду. Ал мамлекетке 50 млн сом төлөп берген. Абылгазиевдин бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен сотко башкы прокуратура кайрылып, анын ден соолугу начарлап бараткандыгын жана материалдык чыгымды төлөгөндүгүн жүйө келтирген. 24 августта Бишкек шаардык соту жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаровду үй камагына чыгаруу тууралуу адвокаттардын арызын карап, депутатты камакта калтырды. Зулпукаров 31 майда жогорку кеңештин мурдагы спикери Асылбек Жээнбеков менен кошо кумтөр иши боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде камалган. Депутаттын тарапташтары 50 млн сом төккөн мурдагы премьер министр Абылгазиев үй камагына чыгарылып, Зулпукаровдун камакта калышына нааразычылык билдирүүдө. Зулпукаровдун адвокаты Талайгүл Токтокунова кумтөр иши боюнча козголгон кылмыш ишинин логикасы жоголгондугун айтты.
Практикада алып келгенде ал иштер ошол Абылгазиевке, Бабановго, башка эч кимсине тиешеси жок болуп калып атпайбы? Жөнөкөй адамдын тили менен айтканда каалаган адамдарды көчөгө чыгарып коюп атат, каалабаган адамдарды отургузуп коет.
Буга чейин кумтөр иши боюнча камакка алынган дагы бир экс премьер министр Өмүрбек Бабанов чет өлкөдө дарыланып келүү үчүн камактан бошотулган. Бабанов өзүнө коюлган айыпты абсурд деп келген. Атайын кызмат эл арасында кумтөр иши деген аталыш алган кылмыш иши тергелип бүтүп калгандыгын жарыя кылган. Атайын кызматтын маалыматы боюнча 1992-94, 2003 жана 2009-жылдардагы келишимдер боюнча козголгон кылмыш иши аягына чыкты. 2017-жылы түзүлгөн келишим жана суу кодексине кирген өзгөртүү боюнча тергөө жүрүп жаткандыгын күнөөлүү адамдарга юридикалык баа берилерин маалымдаган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. 2020-жылдын 7-октябрында Гербен шаарынын борборуна акимдик кызматтан кетирүү талабы менен чогулган эл 2 жаат болуп мушташып 6 адам ооруканага түшкөн. Жаңжалдан кийин жараат алгандардын бири ооруканада каза болгон. Маркумдун айылдаштары жана жакындары бул окуянын уюштуруучулары камакка алынгандан кийин жеңил жаза менен кайра үйлөрүнө 16 августта коюу берилгендигин айтып чыгышты. Ал эми экинчи тарап баары мыйзамдуу болгон жана күнөөсүз жарандар 8 ай камакта жатканын билдирип жатат. Азаттык Аксыдагы өлүм менен аяктаган жаңжалды дагы бир жолу эдиктеп көрөт. Сөздү аймактагы кабарчыбыз Талгат Бакиев улантат.
Адам өтүп кетип атпайбы? Бул жерде мен 4 балам жетим калып атам.
2021-жылдын 7-октябрында Кербен шаарынын борборуна акимдик кызматтан кетирүү талабы үчүн болжол менен 500 киши топтолгон. Ошол окуяда бир жаран катуу жаракат алып, Бишкектеги ооруканалардын биринде башынан операция жасатып, андан көп өтпөй каза болгон. Маркум 41 жаштагы Уланбек Жаманкуловдун артында келинчеги 4 баласы менен калды. Окуядан бир топ убакыт өткөндөн кийин Калайман мушташка катыштыгы бар деп 3 жаран камакка алынган. Алардын бири тез эле үй камагына чыгарылып, убактылуу кармоочу жайда отурган экөө да 2021-жылдын 16 августунда үй камагына чыккан. Бул соттун чечимине маркум Уланбектин келинчеги Нүргүл Аргынбаева нааразы.
Бишкекке алып барган, Бишкекке алып барганда эле ошол барганда эле текшерип эле 2 күн кеч калсаңар бул комага түшүп калмак деп аппаратка салып эле баш сөөгү сынган деп бул операция кылышты. Адам өтүп кетип атпайбы? Бул жерде мен 4 балам жетим калып атам. Булар эмне адам өлтүрүп эле ушинтип жүрө бериш керек эмес? Канчасы издетип келип айтты, мына мойнуна коюп берген. Ошондо деле сот буларды ушинтип үй камагына, үчөөн тең үй камагына чыгарып берди да. Учурда азыркы бийликке деле ишенбейм да. Мен уже ишенбей калдым. Себеби бул жерде дагы эле коррупция жүрүп атат, дагы эле соттор таза иштебей атат. Эгер ушинтип таза иштегенде азыр мындай окуя болмок эмес да.
Жабырлануучу тарап Жаманкуловдун өлүмүнө байланыштуу Атабала Жылдызбек менен Тургунбек Шадыбековдор, алардын айылдашы Кутман Шадыбековду күнөөлөп келет. Каза болгон Уланбек Жаманкуловдун бир тууган эжеси Жумагүл Жаманкулова инисинин өлүмүнө тиешеси бар адамдар жазасын албастан эркиндикке кое берилди деген ойдо. Ал милиция үчүн тополоңдогу видео материалдардагы берилгенин чындык болот деп ишеним артып келгенин айтууда.
Адам өлгөн жердеги адамды кое берген бул эски бийлик деле мындай кылбаганда, камаганда. Буларга мен токтоп калып атат чындыгында баламчы. Мына эмбисин чечимди 5 күндөн кийин берет, алар кечип үйлөнүп алып кудай кылып атат. Ташипке кайрылат эле ушунчу. Карап бергиле, акыйкатка чыккыла, силерди биз ишеним шайлаганбыз айнанайында.
Аксыдагы тополоңдо катыштыгы бар деп милиция үч жаранды кармаган. Алар Шадыбеков Жылдызбек, Шадыбеков Кутман жана Шадыбеков Тургунбек. Айыпталып жаткандарды сот Кыргыз Республикасынын Жаза кодексинин 266-беренесинин 1-бөлүгү ээнбаштык менен күнөлүү деп таап, Жылдызбек Шадыбековду 2 жылга, ал эми Шадыбеков Кутман жана Шадыбеков Тургунбекти 4 жыл эркиндигинен ажыраткан. Бирок айыпталып жаткан Жылдызбек Шадыбековго Кыргыз Республикасынын Жаза кодексинин 83-беренесин колдонуу менен 1 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөл колдонулуп, жаза өтөөдөн бошотулган. Ал эми ушул эле 83-беренени колдонуу менен Шадыбеков Кутман жана Шадыбеков Тургунбектин 3 жылы алмашылган. Жалал Абад облустук сотунун басма сөз катчысы Милан Төрөмөматов 16 августта алардагы азырынча үй камагына чыгарылганын айтты.
ШКБ Кыргыз Республикасынын Жаза кодексинин 313-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-пункттары менен кылмыштын курамы жок болгондуктан акталган. Кыргыз Республикасы Жаза кодексинин 266-беренесинин 1-бөлүк менен күнөлүү деп табылып, айыпталуучу Кыргыз Республика Жаза кодексинин 266-беренесинин 1-бөлүгүнүн негизинде 4 жылга эркиндигинен ажыратылган. Кылмыштуу 3 жылга деп эмелип пробация өткөзүп бергенде булардын жүрүм турумун пробация органы көзөмөлдөшөт. Буга нааразы болсок кайра тиги апелляциялык тартипте Жалал Абад облустук сотуна 2-инстанцияга кайрылса болот.
Үй камагына чыгарылгандардын өзүнөн интервью алууга мүмкүн болгон жок. Окуяда айыпталган Жылдызбек Шадыбековдун ишенимдүү өкүлүмүн деген бир тууган иниси Оролбек Шадыбеков жабырлануучу тараптын айткандары менен макул эмес. Ал тополоң болгон күнү токмок жеп, кийин ооруканада каза болгон Уланбек Жаманкуловдун өлүмүнө башка себептер бар деп эсептейт.
Следствие коронавирусной инфекции COVID-19 деп атат. Баланын смерть Жаманкулова наступила от острой дыхательной недостаточности как осложнение двухсторонней пневмонии, развившейся вследствие коронавирусной инфекции COVID, что подтверждает записями в медицинских документах, А биз бул өлүмү үчүн биз күнөлүү эмеспиз, бул COVID-ден өлүп атат. Биз болгону мынагу бизге коюп койгон тяжкий вред болуп атат да. Экспертизанын. А тяжкий вредке эч кандай негиз жок. Анткени мына 14-түндө мен сизге азыр көрсөттүм, 14-түндөгү заключение МРТ-ныкында эч кандай жанагы жок. А бул жерде врачтар ошону судмедэксперттин заключениясында история болезнинге врачтар өздөрү жазышып коюп атат да жок нерсени.
Оролбек Шадыбеков үй камагына чыккан жакындарынын кербендеги тополоңго катыштыгы жок деп эсептейт. Ал чогулган эл эски бийликтин башкаруусуна каршы чыгып, акыйкаттык үчүн шаардын борборуна чогулган дейт. Оролбек Шадыбековдун айтымында анын жакындары күнөөсүз эле жазага тартылып 9 ай камакта жаткан. Ал маркум Уланбек Жаманкуловдун жакындарынын Шадыбековдор соттук иштерди бийлик төбөлдөрү менен сүйлөшүүгө барып, жеңил жаза алып камактан чыгып кетишти деген айыптоолорго макул эмес.
5-6 өзүңөр көрдүңөр го, революция болду дейбиз, төңкөрүш болду дейбиз. Ошонун негизинде эле элдер биздин Актай районунун эли дагы ошого реакция кылып чыгышкан. Соттолгон болуп эсептелип калып атат. Өзү негизи булар акталыш керек болчу. Эми мыйзамдуулук болсо акталыш мыйзамдуулук болот деп эсептейбиз. Куда кааласа эми дагы деле далилдерди келтиребиз. Куда кааласа акталат го деп ойлойм.
Былтыр октябрда шайлоодон кийинки тополоң Кыргызстанда бийлик алмашуу менен аяктаган. 6-7 октябрь күндөрү өлкөдөгү бир катар район шаарларда дагы аким менен мэрлерди алмаштыруу үчүн элдер топтолгон эле. Аксыдагыдай болуп, айрым жерлерде эл 2 жаат болуп кагылышууга барган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунун сизге мен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырам. Бүгүн 25 августта Токмок шаарында Кыргызстандагы лидер аялдардын алгачкы курултайы өтөт. Ал арада Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачелет талиптер Ооганстанда адам укугун одоно бузган учурлар боюнча так маалыматтар түшүп жатканын билдирди. Ооганстандагы абалга байланыштуу Тажикстандагы Орусиянын аскердик базасына ракетага каршы Корнет деп аталган жаңы комплекстер жеткирилди. Ички иштер министрлиги жыл башынан бери 425 кылмыштуу топтогу 1051 киши кармалып, алардын 1083 кылмыш жасаганы аныкталганын билдирди. Аралык баян менен уктурубузду улантабыз. Украина көз карандысыздыгын 30 жылдыгын Орусия менен мамилесин чың алган шартта белгилеп жатат. Маракеге арналып шейшембиде Киевдеги Крышатик жана Эгемендик майданында ири аскердик парад өттү. Майрам 14-жылы Орусия Крым жарым аралын аннексиялап алып, өлкөнүн чыгышындагы орусиячыл жикчилдерди колдоп турган жагдайда өзгөчө мааниге ээ болду. Эльвира Будайчеваны уксак.
Владимир Зеленский президент болуп шайлангандан бери биринчи жолу Украинанын эгемендүүлүк күнүнө карата азыркыдай ири аскердик парад өткөрдү. Танктар, БТРлер, ракеталар жана абадан коргонуу дивизияларынын 5000 жакын аскерлери Киевдин Борбордук көчөсүндө биринин артынан бири улай тизилип өтүштү. Ошондой эле Одессанын Кара деңиз портунда Украин деңиз флотунун майрамдык парады да болуп өттү. Президент Зеленский майдан аянтына келген миңдеген адамдардын алдында сүйлөп жатып, Украина дымактуу уялданган жана чечкиндүү аракет кылган өлкө экенине басым жасады.
Мындай өлкө мүмкүнчүлүктөрү кеңейген НАТОнун өнөктөшү боло алат. Евро биримдикке кирүү үчүн башка тараптардан да колдоо алынат. Бирок биздин өлкөнүн чакыруу күтүүгө муктаждыгы жок. Башкалар аны чакырышат.
Деди Зеленский. Бул мааракеге 2014-жылы Орусия Крым жарым аралын аннексиялап алгандан бери Украинанын чыгышындагы козголоңчуларды колдоп келе жаткан Кремль менен болгон тирешүүнүн тушунда өтүп жатат. Жыл башында 2008-жылы НАТОго кошулуу үчүн арыз берген Украина аскердик альянстан өлкөнүн мүчөлүгүн тездетүүнү суранып, бул орусиячыл жикчилдер менен күрөштү токтотуунун бирден бир жолу экенин айткан. Анткени менен АКШ президенти Джо Байден Киев НАТОго мүчө болушу үчүн коррупциянын тамырын кыркуу сыяктуу бир топ талаптарды аткарышы керек экенин айтып келет. Ал эми НАТОго мүчө өлкөлөр Москва менен чыңалууну күчөтүүдөн чочулап, Орусия менен чечилбеген чыр-чатактын айынан Украинаны кабыл алууга ашыгышпайт. Ошондой эле былтыр НАТОго мүчө Венгрия менен Украинанын ортосунда дипломатиялык чыр чыккан. Будапешт андан бери Киевти 150 000 венгр улутундагы украин жарандарынын эни тилинде билим алуу жаатындагы укуктарын чектөөдө деп айыптап келет. Украина болсо мындай дооматтарды четке кагат. Орусия 2014-жылы Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап, андан бери Украинанын чыгышындагы жикчил күчтөргө колдоо көрсөтүп келет. Бул аймакта өкмөттүк күчтөр менен жикчил топтордун куралдуу кагылышууларынан 7 жылдай мезгил ичинде 13 000 ашуун адам мерт болду. Ошол жылдары крымдык режиссер Олег Сенцов жарым аралды Орусия аннексиялап алганда каршы чыккан. 2014-жылы Москва аны террорчу деп айыптап 20 жылга соттогон эле. Ал 2019-жылы Украина менен Орусиянын туткун алмашуу жараянын алкагында орус түрмөсүнөн бошоп Украинага келген. Сенцов 30 жылдан бери украиналыктар акыры кимдин дос, кимдин душман экенине көзү жеткенин айтат.
Россия нам не друг.
Орусия бизге дос эмес. Биз Европага карай жол алышыбыз керек. Экинчиден, биз өзүбүздөн башка эч кимге ишенбешибизди билдик. Маселелерибизди өзүбүздөн башка эч ким чече албайт. Биз 91-жылы эле Польшадай болуп Европанын аркасынан кетип, Орусия менен алакабызды толугу менен токтотсок болмок. Биз муну түшүнүш үчүн 20 жыл кураттык.
Дейт Сенцов. Ал эми саясий баалуулуктарды изилдөө борборунун башчысы жана Украин парламенти мурдагы депутаты Алес Доний Украина 30 жылдын ичинде кандай катачылыктарга туш болгонун Настоящее время телеканалы менен маегинде айтып берген.
Пока что Украина
азырынча Украина идеологиялык өнүгүү жагынан Европанын өнүккөн өлкөлөрүнөн артта калды. Качан биз бул маселени чечкенде гана биз украиндер үчүн ыңгайлуу мамлекет кура алабыз. Бул көйгөй чечилмейинче Украинанын башалмандыгы улана берет. Орусиянын агрессиясы Украинадагы көйгөйлөрдүн бири гана. Алар эртеби кечпи бүткүл дүйнөлүк коомчулуктун аракети менен чечилет. Анткени Орусия учурда Украинага гана эмес, бүткүл дүйнөгө коркунуч туудуруп жатат.
дейт Дони. Ал ортодо Киевде Украинанын эгемендигин 30 жылдыгын утурлай, дүйшөмбүдө мамлекеттик аймактык бүтүндүгүн сактоого арналган Крым платформасы эл аралык форуму ачылды. Украинадан сырткары бул эл аралык конференцияга АКШ, Евробиримдик, Улуу Британия, Грузия, Туркия, Австралия, Жаңы Зеландия, Жапония жана Канада баш болгон 45 мамлекеттен өкмөттүк делегациялар келди. Алардын арасында 9 президент, 4 премьер-министр, 14 тышкы иштер министри жана 10 мамлекеттин элчилери бар. Эл аралык форумда Орусия аннексиялап алган Крым жарым аралынын гуманитардык жана коопсуздук маселелери боюнча негизги көйгөйлөрдүн айланасына кызуу талкуу жүрдү. Ал эми Орусия саммитинин өтүшүнө каршылыгын билдирген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Уктурубузду улантабыз. 23 августта Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында Казакстандын эл жазуучусу кыргыз эл акыны Мухтар Шаханов менен жолугушуу өттү. Иш чарага белгилүү коомдук ишмерлер, акын жазуучулар барышты. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Эгемендүү Казакстандын жаңы тарыхына из калтырган белгилүү акын, драматург Мухтар Шаханов Бишкектеги эл менен болгон жолугушуусунда сөз башын төрт эне аттоору менен баштады.
Болуу керек кудуретті төрт эне. Туган жери, түпкасы байыбынын, туган тили, мәңгүлүгү айдынын, жан байлыгы, салт дәстүрү тиреги кадамына күч окшашат.
Адабиятчылар Шахановдун төрт эне аттуу ушуларын анын поэзиясынын өзөк топтому катары белгилеп келишет. Себеби бул ырда акын поэзиядагы багыты менен көз карашын таасынча алдырган.
Поэзия дегенибиз эч ким айтпаган ойлорду айтып, анау ана турган бидайды комбайн менен жыйнайт деп кезген адам жаса берет. Акындар көп, нагыз акын тек шындыкты айтып көрөт. Шыңгыс Айтматов экебиз жазган китепте биз
ырлары, поэмалары дүйнөнүн 40 ашуун тилине которулган акын дүйнө элинин көптөгөн сыйлыктарына ээ болгонун кеп кылып, бирок кезинде Казакстандын элдик баатыр сыйлыгын албай койгону келген көрүүчүлөргө кызыктуу маалыматтардын бири болду.
Албай койгон себебин мындай деп, казыр Казакстандагы кез келген орунун түрмөдө жүргөн эң кем дегенде эки орден үч медалы бар, солардын катарында жүргөн көрбөйт деп алмайм.
Жолугушууда Шаханов ыр дүйнө тууралуу, ийгиликтери тууралуу кеп кылуу менен бирге эле калемдеш ага досу Чыңгыз Айтматов тууралуу да көбүрөөк эстеп отурду.
Эң жакын досум, эң жакын болгонум Чыңгыз Айтматов эле. Ол Айтматов келгени бери мен өзүмдү жалгыз сезгендей сыяктуу жүрдүм. Эки күнүн мурун деп ол маган телефон кылды, мен оган телефон кылдым.
Кыйналганын сезген болмаган.
Мухтар Шаханов Кыргызстанга 3 күндүк сапары менен келген. Бул арада жолугушуудан сырткары эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата кыргыз-казак достугун бекемдөө максатында Айтматов экөө тууралуу даректүү тасмага тартылууга жетишкен. Тасмага кинорежиссер Руслан Машрапов режиссерлук кылса, уюштуруу иштерин маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги колго алган. Министр Кайрат Иманалиев Шахановту кыргыз-казак элинин жылуу мамилесин жандандыруудагы эмгегин белгиледи.
Кыргыз элине өзгөчө кызмат кылган улуу инсандарды биздин тарыхыбызда өчпөс болуп жазылып турат. Биздин улуу манаска кызмат кылган Шохан Балиханов баш болуп, Аркей Маркулан баш болуп, Мухтар Авезов баш болуп биздин улутубузга өзгөчө из калтырган инсандарды кыргыз эли унутпайт.
Эл акыны Меңдима Мазаирова кайрадан боордош элдердин маданий байланыштарын жандантууга убакыт келгенин билдирди.
Мына шаканыптын келгени жакшы болду, көп нерсени жандантты, көп нерсени эске салды. Шаканып деген Кыргыздан тапкан биринчи досум деп жүрсө да жолондун тагдыры экен кетип калды. Андан кийин мына биздин эң мыкты кишилер менен дос болду. Эми ушуну уланыш керек да. Муну силерден күтөбүз, силердин поколениеден күтөбүз.
Муктар Шаханов 1993-2003 жылдар аралыгында Казакстандын Кыргыз Республикасындагы атайын жана толук ыйгарымдуу элчиси болуп турган. Кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен бирге өз ара маектешүүлөрүнүн негизинде Аскада калган аңчынын ыйы аттуу көркөм философиялык чыгарма жазышкан. Мындан тышкары Шаханов Чыңгыз Айтматов менен авторлаш болуп, Сократты эскирүү түнү же Маңгыбаш терисинин үстүндөгү сот деген азыркы замандын социалдык руханий маселелерине арналган драмасын жазышкан. Казакстандын эл жазуучусу, коомдук ишмер Мухтар Шаханов 1942 жылдын 2 июлунда Түштүк Казакстан облусунда туулган. Акындын 1966 жылдан баштап ушул кезге чейин поэтикалык жана проза жанрындагы 20 жакын китеби жарык көргөн. 1997 жылы акындын чыгармачылыгын баалаган ЮНЕСКО уюму Мухтар Шахановду жылдын эң боорукер адамы деп тапкан. Шаханов Казакстандын эгемендик алган алгачкы жылдары ошол кездеги президент Нурсултан Назарбаев менен мамилеси жакын болсо, кийинчерээк анын саясатын катуу сындап чыккан. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом, саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 25 август шаршембидеги берүүлөрдү улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта президент Садыр Жапаров ачык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү талаштуу мыйзамга 23 августта кол койду. Жогорку кеңеш 2 жыл талкуулап кабыл алып, эми күчүнө кирген мыйзам сөз эркиндигине кандай таасир этиши мүмкүн? Биз бүгүн бул мыйзамды арай көз чарай тегерек столунда талкуулайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Огансандагы абалга байланыштуу Тажикстандагы Орусиянын аскердик базасына ракетага каршы көрүнөт деп аталган жаңы комплекстер жеткирилди. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги Орусиянын борбордук аскер округунун басмачылык кызматына шилтеме кылып билдирди. Көрүнөт комплекси душмандын чопукталган согуштук техникаларын, ошондой эле тик учактарын жана башка учкучсуз аппараттарын жок кылууга багытталган заманбап курал. 5 августта Орусиянын коргоо министри Кыргызстандагы жана Тажикстандагы орус аскердик базалары ооган тараптан коркунуч жаралса, жамааттык коопсуздук келишими уюму мына мүчөлүклөрдүн чек араларын коргоо үчүн колдонула турганын билдирген болчу. Бүгүн 25 августта Токмок шаарында Кыргызстандагы лидер аялдардын алгачкы курултайы өтөт. Чүй облусунда баштала турган иш чара Ош, Нарын облустарында уланып, сентябрда жыйынтыкталат. Курултай өлкөдө жүрүп жаткан социалдык, экономикалык жана саясий өзгөрүүлөр, пандемия шартында аялдар кыймылын, коомдогу ордун жана ролун анализдөө зарылчылыгына байланыштуу өткөрүлүп жатат. Анда көйгөйлүү талкуулоо менен катар ийгилике жетишкен кыз келиндердин тажрыйбасындагы жайылтууга шарт түзүлөт. Жыйынтыгында резолюция кабыл алынып, өлкө жетекчилигине гендердик теңчиликке жетишүү, аялдардын лидердигин өнүктүрүү үчүн татыктуу шарт түзүү боюнча реалдуу кадамдарды жасоого чакырык жасалат. Парламенттеги мурдагы депутат Улукбек Кочкоров президент Садыр Жапаровго кайрылып, кум төргөндөгү кылмыш иши боюнча тандалмасы азат жүрбөш керек экенин билдирди. Кочкоров мурдагы президент Аскар Акаев баш болгон жетекчилер эркиндикте жүргөнүн сындады. Ал мындай пикирин Facebook-тагы баракчасына жазды. Экс депутат бейкүнөө камакта жатат деп Жогорку Кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаровду мисал кылган. Урматтуу президент, сиз камакта отурганыңызда бийликке кылчыктабай Садыр Жапаров негизсиз камалды, анын күнөөсү жок деп айтып келген саналуу адамдардын катарында мен да болгом. Ошондой эле чыгарып койсом болмок экен деп ошол кездеги эл башчылары азыр өкүнүп отурушкандыр. Сиз дагы кийин өкүнүп калбашыңызды тилейм деп жазды Кочкоров. Автоунаанын пайдаланылган катализаторлорун жана анда камтылган баалуу металлдарды калдыктарын өлкөдөн ташып чыгууга 6 айлык мөөнөткө тыюу салынды. Мындай токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койгонун баспасөз кызматы маалымдады. Убактылуу тыюу салуу чечими транспорттук газдын абаны булгап жатышын азайтуу жана адамдардын өмүрүн жана ден соолугун айлана чүрөнү, жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү коргоого багытталган деп айтылат маалыматта. Автоунаалардагы катализатор атмосферага уулуу заттардын чыгышын тосуп турган чыпка, азот кычкылын жана ис көмүр кычкылын газын зыянсыздандыра турган машиненин шайманы, анда платина, палладий жана родий деген баалуу металлдар бар. Ушундан улам Кыргызстанда аны саткандар көбөйүп кеткен.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Президент Садыр Жапаров анык эмес, же болбосо жалаанын маалыматтан коргоо жөнүндө талаштуу мыйзамга 23-августта кол койду. Жогорку кеңеш 2 жыл талкуулап кабыл алып, эми күчүнө кирген мыйзам сөз эркиндигине кандай таасир этиши мүмкүн? Маалымат айдыгында кандай өзгөрүүлөрдү алып келет? Кандай артыкчылыктар жана тоокелчиликтер бар? Биз бүгүн бул мыйзамды арай көз чарай талкуулайбыз. Талкууну Бишкек студиясына бурулган Турдубек кызы алып барат. Эскерте кетейин, бул талкуу кечээ кечки эфирибизде түз эфирде чыккан эле, азыр телефон чалуулар кабыл алынбайт.
Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты, мыйзамдын авторлорунун бири Айнура Осмонова телефон аркылуу катышып жатат. Айнура айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Ошондой эле азыр студияга медиа эксперт Семети Аманбековго келип кошулат. Андан тышкары менин жанымда эркин журналист Аскер Сакыбаева жана Медиа Полис институтунун өкүлү Нурбек Сыдыков келип отурушат. Саламатсыздарбы. Мыйзамда көрсөтүлгөнгө караганда чындыкка дал келбеген маалыматтын интернет айдыгында таркатылышынан жарандарды, юридикалык тараптарды ал мыйзам коргойт жана жалган маалыматтарды таратууга жол берген тараптардын жоопкерчилигин карайт. Алакаларды, укук милдеттерди жөнгө салат. Бул мыйзамды аткарбаган тараптар тиешелүү башка мыйзамдарга ылайык жоопкерчиликке тартылат. Мына ушундай мыйзамда негизинен өзөгү ушундай. Айнура айым, сизге суроо, бул мыйзамдын муктаждыгы бүгүн эмнеде болду?
Бул мыйзамдын негизги өзү максаты ачык, эркин жана демократиялык коомду коргоочу, ошондой эле мындай касташуу жана фейктерди жайылтууга каршы күрөш болуп саналат.
Кандай
андан кийин мына өзүн аныктап, идентификациялап, өзүнүн атын коюп, почтасын коюп, данныйын коюп, анан кийин ошол сүйлөй турган сөзүн сүйлөй берсин деп атабыз. Каалагандай
ушул кандай муктаждыктан улам ушул идея жаралды? Сиздерде ошо, сиз демилгечилердин бири эмессизби? Анан
коомдо мына аз көрүп атасыңар, мына особенно социалдык түйүндөрдө, анан кийин интернет айдыгында аныкталган эмес маалымат өтө баягындай таркалып, жалган маалымат абдан көп таркалып кетип атат да, тастыкталбаган. Ошону бир ретке келтирип, адамдын аброюна мындай шек келтирүү, кадыр баркына аброюна шек келтирүү, жалган маалыматтарды чыгарып анын таратууга укук токтотууга да, укугу жоктугу жалган маалыматты таркатууга, а чын маалымат болсо жаза берсин.
Мисалы ушулар кантип айырмаланат, механизми кандай болот? Ошо ишке киргизүү механизмдери кандай? Азырынча өкмөт чындыгында механизмдери кандай болорун айта элек, бирок сизди, сиз билесиз да, сиздер авторлор чогуу иштештиңиздер да.
Биз иштештик, эми ошол механизмдери мына 24 сааттын ичинде мына электрондук почтасы, өзүнүн аты жөнү болот, ошол чыгарган маалыматты эгер ошол адам кайрылса чыгарган адамга, маалыматты өчүрүп коюш керек 24 сааттын ичинде өзү кайрылган, чыгарган авторчу. Анан эгер өчүрбөсө, анда уже калганы дагы арыз жазып, тиешелүү органдарга арыз жазат да.
Сотко же болбосо
сотко, биринчи ошол интернет провайдерлерге дагы кайрылыш керек, ошол маалыматты алып койсун депчи. Информация таркап атат, азыр сайттар жаап койдукенер, сайттар жаап кой эмес, именно жалган маалыматты чыгарган ошол маалыматты алып кой берчи, сактап койсун.
Бирок сайтты, эгер ал маалыматты, ошол талапты, мыйзамда талаптарды аткарбаса, ал сайттар чынында эле жабылат да, утурумдук болсо дагы, туурабы?
24 сааттын ичинде ошону алып коюш керек да, тараткан маалыматынчы. А эгер албаса, анда териштирүү жүрөт да, эгер жалган маалымат болсо. Конституция боюнча мына 29-беренесинде ар бир адам жеке турмушун, кол тийбестигине, абийирине жана ар намысын корголушуна укуктуу. Кыргыз Республикасынын адамдын ар намысы абсолюттук жана кол тийгис деп даана так көрсөтүлүп турат. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын ар бир жараны анык эмес жалган маалыматтан корголуусу керек да. Эч ким эч качан бирөөнүн аброюна, ар намысына, кадыр баркына жана анын эл алдындагы абийирине шек келтиргенге жана жалган маалыматтарды чыгарып таратууга укугу жок. Бул конституцияда жазылган. Азыркы учурда бир адам бир нече аккаунттарды ачып алып эле саясий жер жана башка жеке башка буйруктарды алып айрым адамдарды жалган маалымат таркатуу менен бүтүндөй элге жаман көрсөтүп же жакшы көрсөтүп атат. Айрым учурларда адамдын өмүрүнө чейин коркунуч алып келген учурлар да катталып атат. Качан гана ар бир адам өзүнүн жазган айткан сөзүнө жооп бергенде гана ачык демократиялык коомду куралабыз деп эсептейт. Ал эми биздин жебилгилеген мыйзам долбоору сөз эркиндигине эч кандай чектөө кылган жок. Тескерисинче интернет мейкиндеги ачык айкындуулукту камсыздоо максатында кабыл алынды.
Айнура айым, сиз байланышта болуп турсаңыз, бул жерде медиа эксперттер отурушат, алар да өздөрүнүн пикири менен бөлүшөт болуш керек. Азыр негизи урматтуу конуктор, ушул мыйзам долбоору иштеле баштагандан бери көп сынга кабылды 2 жылдын ичинде. Ошондон улам бир жолу президент кайра кароого кайтарып берди, экинчи ирет ушу 97 депутаттын добушу менен кабыл алынтырды. Эмне үчүн медиа эксперттер, укук коргоочулар бул мыйзамга чочулоо менен карап жатышат? Сиздерге суроо: кандай тобокелчиликтер бар? Балким адегенде медиа полис институтун өкүлүндөрү сизге берсек юрист катары.
Саламатсыздарбы? Бул жерде бир нече биздин көз карашыбызда тобокелчиликтер турат. Биринчиден механизмдер ушул так жазылган эмес. Кабинет министрге бул жерде мындай көп алардын ыйгарым укуктарына берилип жатат бул маселе. Кабинет министри ушул бир канча бир укуктук ченемдик актыларды дагы кабыл алышы керек деген бир бул жерде механизмдер жазылып атат. Ошол эле кезде бул жерде адам укуктары маселеси каралып атат да. Ошол жерде бирөөнүн сайтын жабыш, же болбосо бирөөнүн баракчасын жабыш, же болбосо бир маалыматты жабыш, бул бир укукту чектөө маселеси болуп атат да. Укукту чектөө маселеси ошол эле конституциянын 23-чү беренесинде бир гана мыйзам аркылуу гана укук чектелиши мүмкүн да. Бул кабинет министров баягы бирөөнүн арызын карап туруп, же болбосо бир ыйгарым укуктуу органды табып, ал ыйгарым укуктуу орган талап кылып жабуу маселеси бул туура эмес. Азыркы учурда туура адам баркы, адамдын аброю бул конституция менен корголгон жана жарандык кодекс менен да корголгон. Бул сот аркылуу укуктук ченем, укук корголуп, ар бир адам ушул бирөөнүн баягы аброюна шек келтирген маселе болсо ошол сотко кайрылат бүгүнкү күндө. Азыркы процедура бул жанагы кабинет министровго алып келип атат. 24 саат ичинде эгерде ал жаппаса, аны андан кийинки маселелер бул кабинет министров чечет деген бир ойду жазылып атат да. Ошол жагы бул бүдөмүк болуп атат да. Кантип жазат, эмне кылып жазат? Бул кабинет министров укуктарды чектөөгө конституциянын негизинде мүмкүн эмес да. Ошондуктан бул жакта башында бул башка редакциясында ушул эгер 24 сааттын ичинде каралбаса 48 сааттын ичинде анда ыйгарым укуктуу орган талап кылат деген да жазуулар болчу да. Анан кийин баягы жарандык коом утуру жазып атып бул туура эмес дегенден кийин буну да өчүрүп туруп анан башкача формулировка да берип коет да. Бирок башкы маңызы ошол бойдон калды дагы.
Мисалы министрлер кабинети сотко тапшырма бере албайт да, туурабы?
Бере албайт, бере албайт. Бул өзү доогер ким
эки тараптуу чечиш керек.
Ооба, ал жерге барып сотко кайрылып, мына мени Кадыр баркыма шек келтирип атат, буну дал келбейт, чындыкка дал келбейт.
Жакшы, дагы кандай тобокелчиликтер бар мындан тышкары?
Андан кийин бул эл аралык стандарт. Ар бир жаран кааласа өзүнүн аты жөнүн жазат, каалабаса жазбайт. Бул жерде эл аралык стандарттар боюнча ошол эл аралык келишимдерде дагы мындай жазылып, ушул ал жерде мажбурлаган жанагы өзүнүн аты жөнүн, адресин жазыш керек деген мажбурлоо мүмкүн эмес деген стандарттар бар. Бул адамдын жеке жашоосуна кийлигишүү
мыйзамда ушул жазып бериш керек деп турат, көрсөтүш керек.
Көрсөтүш керек.
Идентификация деген маселе. Бул дагы тобокелчиликпи?
Ооба, ар бир адам өзүнүн жазыш керек. Анан дагы бир чоң маселе, ар бир мыйзам бул аткаруу болуш керек да, бул аткарылыш керек. Анан мисалы ошол эле сайттар же болбосо баракчалар башка дүйнө жүзүндө деле ачылып, ал жерден жазылып, критика жазылып, анан аларга кантип биз милдеттендирип ошол сайтта сөзсүз фамилияң, аты жөнүң болуш керек деп анан кантип аларды милдеттендирип
ушу башка конуктурго да пикирлерин окуп эле аскер айым, сиз кандай деп ойлойсуз, чын эле тобокелчиликтер барбы же болбосо бул мыйзам туура кабыл алындыбы, сиздин көзкарашыңызда кандай? Себеби авторлор туура деп эсептеп атышат, керек болчу деп эсептеп атышат, сиз кандай ойдосуз?
Албетте тобокелчиликтер чоң, бул мыйзамдын кыргызстанга таптакыр кереги жок болчу. Менин адамдык ар намысыма, ишкердик беделиме доо кетирди деген сот жараяндары буга чейин көп эле жолу болуп келген. Бул такыр ачылыш эмес. Деги эле ошол жалган маалымат таратуу деген иштердин жараяндардын баардыгы буга чейинки иштеп келген мыйзамдар менен жөнгө салынып келген. Мындан тышкары сотко чейинки азыр комиссия бар, ошол журналисттердин үстүнөн түшкөн же болбосо бир массалык маалымат каражатынын үстүнөн түшкөн арыздарды карай турган комиссия бар. Ал абдан жакшы иштеп жатат, жыл сайын ага жаңы мүчөлөр шайланат, а дегенде ошондой иштер иштелип келет да. Андан башка ошо жарандык кодекс жаңы кабыл алынган, ошол деги эле мыйзам бускан, анан массалык маалымат каражатынын өзүнүн мыйзамы ушул мыйзамга туура эмес иш аракет кылгандардын баардыгын жөнгө салып турат да. Ал эми жалган маалымат, фейк деген мына ушул мыйзамдын чыгышы азыркы социалдык тармактардын жайылышына байланыштуу болуп атпайбы? Ар ким эле баягы өзү каалаган жан жаныбар гүлдүн атын коюп алып эле каалагандай жазып атат деген сыяктуучу. Бирок ошону бул маселени мындай тереңден караш керек да. Ошол каяктан пайда болуп атат? Ошол фейк фабрикалар кимдер түзүп атат? Мисалы ал кайсы учурда өөрчүп, кайсы учурда иштейт? Ал кимдердин кызыкчылыгы үчүн иштеп атат, кимдерге каршы иштеп атат? Мына ошону караш керек да. Ушундан келгенде бул жерде жалаң эле бийликтин кызыкчылыгы чыгып атат да. Мисалы көчөдө жүргөн мисалы айталык да, бир тигүүчүлөр, швеяларга же бир таксист болуп жүргөн кишилерге фейктин эмне кереги бар? Аларга фейк маалымат жазыш же аларга бирөө фейк, аларды эч ким жамандабайт да. Жамандоо ушу фейк маалымат жазуу жалаң ошо саясий өнөктүктөрдүн учурунда, чоң чоң шайлоолордун учурунда ошол колунда бийлиги бар, акчасы бар адамдар фейк фабрикаларды жалдап атат. Эми бийлик азыр ушундай мыйзамды Сооронбай Жээнбековдун учурунда кабыл алынбаган мыйзамды азыр ошол кезде эле мыйзам бузулган, андан бери далай жолу мыйзам бузулуп алардын мисалы үчүн жогорку кеңештин керек болсо курандай болгон регламент деген мыйзамы бар, алар куран катары каралыш керек да. Ошону далай жолу бузуп туруп кабыл алды бул мыйзам, ошонун баары бузулуп отуруп кол коюлду. Эми ошол мыйзам бузуу менен кабыл алынып аткан мыйзам эми иштейби? Тем более анын артында аткарыла турган механизм, жолдору жок. Ар бир мыйзам иштеш үчүн финансылык каражат керек, иштейби? Мисалы биздин тиги ошол биздин маалымат майданын ушуну жөнгө салган маданият жана маалымат министри биз ушуну аткарабыз деп убада бердиби, айттыбы? Алар айткан жок да, биз муну ишке албайбыз деди.
Ресурс жетишсиз,
ресурс жетишсиз деп айтты. Ал үчүн канча деген программисттерди даярдап чыгыш керек эле, далай финансы керек эле деп айтпадыбы? Ал эми ошол фейкти эгерде керек болсо жалаң ошол бийликтеги адамдар гана түзүп ошол фабрикалардын учурунда пайдаланып бири бирине каршы душман, дос катары пайдаланып атат.
Сөзүңүз оозуңузда. Албетте фейк фабрикаларды жеке эле бийлик өкүлдөрү эмес, Айнура айым, сизге кайрылып атам да, өкүлдөрү эмес, ар кандай саясий топтор, ар кандай бири бирине карама каршы бир күчтөр уюштуруп атышы да мүмкүн да, туурабы? Бул жокко чыкпай турган нерсе. Биз ачыкпообуз, демократиялык өлкөбүз дегендей. Мисалы ушул мыйзам ошондой топторго каршы туруштук бере алабы? Ушундай механизм барбы сиздерде?
Бар, каршы туруштук бере алат.
Кантип?
Биздин мына конституциянын эле 32-нчи беренесинде ар бир адам эркин ой жүгүртүүгө жана пикирге ээ болууга укуктуу. Ар бир адам өз пикирин эркин билдирүүгө, сөз жана басма сөз эркиндигине укуктуу деп көрсөтүлгөн. Эгер ар бир адам интернет тармагында жеке өзүнүн атынан туура такталган кандайдыр бир маалыматты жайгаштырса, анда ал жарандай эч кандай мамлекеттик орган тарабынан кысым көрсөтүлбөш керек.
Жок, фейк, бул жерде фейк фабрикалар жөнүндө сөз болуп атат да. Мисалы бул жок деп эч ким айта албайт.
Мен адамдын укугу боюнча айтып атам да. Биринчи ибаасы кетип атпайбы? Фейк фабрикаларды кандайдыр бир кызыкчылык жараткан, бир өзүнүн интересин өткөрө турган адам бир фейк фабрикаларды кармай алат, туурабы? Аларга фейк троллерлерге ошол фейк фабрикаларга акча төлөш керек.
ошолор кечпей информацияны чыгарып таркатып отуруш үчүн
кеп ошолорго каршы турууга
коргоо үчүн ошо туура эмес аныкталган эмес маалыматтан коргоо үчүн ушул мыйзамды чыгарып атпайбы?
Мыйзам туруштук берет, ошолорго каршы күрөшө алат деп эсептейсиз? Э,
ооба, ошон үчүн ушул мыйзамды чыгарып атабыз. Анан кийин мисалга бир маалымат айтсам сиздерге, мына өтөйүн да бир маалыматты айтып, Германияда мына социалдык түйүндөрдү колдонуп жакшыртуу жөнүндө мыйзамы фейсбук жөнүндө мыйзамы алган да, кабыл алынган мыйзам күчүнө кирген. Ал мыйзамдын негизги максаты ачык, эркин жана демократиялык коомду коргоо, ошондой эле касташуу, фейктерди жайылтууга каршы күрөш болуп саналат. Ал мыйзамда фейк маалыматтар таратуу боюнча болсо ага биринчи кезекте эскертүү берилет, андан кийин кайрадан кайталанып мыйзамды аткарбаса айып пул каралган. Бизде андай жок.
Жакшы, рахмат сизге. Байланышта болуп турсаңыз, азыр Сейтек мырзага сөз берип көрөлү. Сейтек мырза, албетте, эми дүйнөлү кечирем, Сейтек мырза, бул мыйзам жалган жаныгы эмес маалымат жөнүндө, ушул мыйзам ушул жалган жаныгы эмес маалымат менен күрөшүүгө канчалык шарт түзө алат сиздин оюңузча? Мисалы үчүн Айнура айым айтып аткан ушул негиздөөлөргө сиз ынанып атасызбы? Кандай мисалы тобокелчиликтер бар сиздин көз караңызда?
Биринчиден айтып кетерим, бул так арбаңыздар. Биринчиден айтып кетерим, бул мыйзам башынан баштап конституцияга ылайык келбеген мыйзам. Конституцияда ачык эле жазылган эркин сөздү, сөз эркиндигинди чектеген мыйзамдар кабыл алынбаш керек. Конституция негизги мыйзам, ошол кабылыш керек. Экинчиден, конституциянын күнөөсүз презумпциясы деген статьясы бар, баарыбыз билебиз. Эгерде киши кылмыш жасаса, зордуктоо жасаса, өлтүрүү жасаса, сотто анын өзүнүн далили бар, жактоочусу бар, өзүнүн позициясы бар. Бул жакта бир тараптуу бир кабинет министри болобу, ыйгарым укуктук бир орган болобу, өзү чечип коет экен да, өзү чечип коет экен бул жалган информациябы, жалган эмеспи депчи, өзүн башка жагын укпай эле. Анан эгерде сиз аны кайра обжаловать этем десеңиз, сотко барып 2 айдын ичинде кайра бул сайтты өзүнө келтирип, сайт жабылып калса же маалыматты кайра ордуна келтирсе болот экен. Маалыматты эч ким окуй албай калат, сайт канча деген өзүнүн окурмандарын жоготот, туурабы? Үчүнчүдөн, азыр урматтуу депутат айтып атат, жана фейк фабрикаларга, тролльдорго ушул мыйзамдын күчү жетет деп, жалган. Бул депутаттын укуктук тарбиясыз жана укуктук тартипсизди көрсөтүп атат. Анткени мисалы үчүн мен Семетей Аманбеков эмес, мен өзүмдү логинимди Талас Баатыр Улуу деп коюп, өзүм Америкада жашайм деп коюп, жалган маалыматтын баарын таратсам кандай чара көрө алат биздин өкмөт? Эч кандай көрө албайт. Аны тиги фейсбукта отурган Цукербергдин администраторлору көрбөсө эч ким көрө албайт анан. Аны алар билет. Демек эмне болот? Жанагы сайттардын баары ушундай соц тармактарга көчүп, соц барактарга көчүп, ошол жактан кеңир өзүнүн маалыматын жазат, бияктан качып. А фабрикалык тролдору наоборот ушундай жалган маалыматтын баарын көп көптөн чыгара беришет. Ушундай эң чоң тобокелдиктер болуп атат да, ошону депутаттар түшүнбөйт. Конституцияга ылайык келбейт жана мындай кандай десем ачык аң сезимге ылайык келбеген мыйзам болуп атат да.
Бирок ошол бизде фейктер бар экендиги, жалган маалыматтар көп таратылары бул чындык да. Туурабы? Аларга каршы күрөштүн кандай жолдору бар? Мисалы үчүн ага каршы кантип күрөшүш керек?
Менин жекече оюмча, азыркы мыйзамдар, мына граждандык кодекс бар, ошол жакта баары жазылган. Эгерде жалган маалымат болсо, сотко кайрылып, соттон далилдеп, өзүнүн ар намысыңа опровержение жазасыңбы, төгүмдү жазасыңбы, же ал сайтка сотко берип акчалай аласыңбы, же сайтты жаптырасыңбы? Соттон кандай далилдесең, ошондой механизмдер баары бар. Эмне үчүн анын баары иштейт? Баарыбыз көрүп атабыз. Эмне үчүн ушундай жаңы мыйзам алып келип атат? Анткени жанагындай көз карандысыз журналисттердин, көз карандысыз сайттардын жана идентификациядан өткөн соц тармактардын колдонуучуларын, ошолордун оозун жапканга алынган. Бул көрүнө эле турат. Көрүнө эле турат бул.
Аскер айым, чын эле ушул кантип, кандай жолдор бар? Мисалы үчүн сот аркылуу болуп туруп, сот аркылуу, эгер сот акыйкат деп эсептесек, сот аркылуу ушул чындыкты далилдөө ордуна келтирсе же болбосо жана арнамасын куруу арнамасына тебелеген маалыматтарды төгүндөөгө бир жол ачылат эле. Башка кандай жолдорун көрүп атасыз? Мисалы үчүн азыр маалымат бийиктиги кеңири.
Фейк менен күрөшүүнүнбү?
Ооба.
Фейк менен күрөшүүнүн жолдору абдан эффективдүү. Негедир биздин депутаттар чектелүү иштешет. Ошол Кыргызстандын эле бир башкача бир мындай аралдай эстешет да. Мисалы мынабу фейктер деген бул Кыргызстанда эле пайда болуп аткан оокат эмес, бул дүйнө жүзүндө социалдык тармакта дүйнө жүзүнө тараган. Себебичи анан бул жөнүндө биздин депутаттар эле эмес, дүйнө жүзүндө Европада башка мамлекеттердин депутаттары дагы ойлонуп ушу фейктерден арылуунун жолун кандай кылсак деп алар башкача жолду тандап алышты. Мисалы фейк маалымат деген мен ишенбейм да, ушул депутаттан сурасак деле болот. Фейк маалыматтар, жалган маалымат уже Кыргызстандын жалпы коомчулугуна кандай зыян келтирип атат, канчалык мындай моралдык, финансылык, адамдык зыян тартты деп иликтөө жүргүзүп, анан ушундай абдан чоң зыян келсе, андай эгерде ошол жарыяланса, элдин баары ошого ишенсе, кабыл алса болот эле. Менимче андай изилдөө жүргүзүлгөн жок. А башка өлкөлөр кандай аракет кылып атышат? Алар коомдук байкоочу кеңештерди түзүп, мисалы үчүн Голландияда, Нидерландыда ошо коомчулук өзү чыгып фейктер менен күрөшүү үчүн алар кандай иштеп атат? Алар ошол фейсбуктун администрациясына, твиттердин администрациясына, инстаграмдын администрациясына чыгып, мынакей бизде момундай болуп атат, момундай деп ошолор менен тил табышып, ошолор аркылуу иштешип атат. Анан алар аныктап берет да, ким чын эле фейк, ким чын эле фейк эмес экендигин коом иштеп атат да. Мисалы бул жерде бизди ким үчүн ишенбейт? Мисалы Кыргызстандын тарыхында ушундай факты болду. Былтыркы жылы өткөн шайлоолордо, мисалы үчүн азыркы Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова фейсбуктун администрациясына чыгып онлайн жолугушуу кылып ошол жерден, анан өзүндө болгон маселелерди айтып, момундай момундай деп ошол администрация менен сүйлөшпөдүбү? Өздөрүнүн маселесин чечип албадыбы ошентип? Эмне үчүн биздин депутаттар мисалы үчүн ошондой аракет кылышпайт? Мындай жалпы коомчулукту тартып, өздөрүнүн эле кызыкчылыгын коргоо эмес, а могу жалпы чын эле коомчулуктун кызыкчылыгын коргоосу келсе, мунун коомчулук жасаш керек болчу да, коомчулуктун ушундай запрос керек болчу. Жөн эле бир тар чөйрөнүн жеке кызыкчылыгын коргош үчүн керек эмес болчу да бул мыйзам.
Коомчулук үчүн мисалы үчүн медиа сабаттуулук деген нерсе дагы бар да. Ушул канчалык жетиштүү болуп атат коомчулукта?
Абдан жетишсиз. Азыр ошол эң биринчи маселе,
жетишибиз керек. Бул да маселе да өзүнчө.
Туура. Азыр мисалы мына мыйзамдардын баары абдан таталдап атпайбы азырчы? Мисалы үчүн мына шайлоо мыйзамдары ушунчалык татаал, аны ошол иштеп аткандар өздөрү мындай жалаң, даже керек болсо аягына чейин түшүнбөйт, кандай натыйжа, кандай эмелерге келеринчи. А коом андан бетер түшүнбөйт да. Азыр медиа сабаттуулук деген нерсе абдан керек. Азыр керек болсо кээ бир журналисттер көп нерселерди улам улам күндө жаңырып аткандыктан биз баарын аңдап түшүнө албай атабыз да, оор абдан. Себеби мыйзам жаңырып атат.
Журналисттер өздөрү түшүнбөй аткан үчүн
анан коомго андан бетер керек.
Маалымат талап кылуучу тарап андан бетер. Мисалы үчүн факт чек сыяктуу ошолорду пайдалануу аркылуу бир маалымат иргип, элгип таануу, иргип кабыл алуу деген нерсе өзүн актап атабы азыр бүгүнкү күндө? Факт чек канчалык ушу натыйжа берип атат?
Албетте актап атат, биздин оюбузча.
Факт чек абдан актап атат өзүн.
Ооба, көп эле киши журналисттер эмес, көпчүлүк коомчулук ошол жактан кирип инструменттерин үйрөнүп, фактыларды карап, жана бирдеме түшүнүксүз болсо же мындай кичине
калп чын каерде экенин ошол жерден
ошол жака айтып атышат. Эми мен айтып кетерим, эгерде биздин депутаттардын өзүнүн медиа сабаттуулук эмес, саясий сабаттуулугу болгондо, алар болсо тең мектептен баштап мектепти программаларга ошо мыйзам менен бекитип, ошо медиа сабаттуулук деген сабакты ошол жака киргизиш керек болчу. Мисалы үчүн Батыш Европада, СШда, Австралияда медиа сабаттуулук деген биринчи класстан баштап 18 жашына чейин, жана киши тандоого, шайлоого барат го, ошол жака чейин бүт сабактар берилет да. Анан
бүгүн биз ушул анык эмес жалган маалыматтан коргоо жөнүндөгү талаштуу мыйзамга кол койгондугуна байланыштуу президенттин ушул маселенин айласын талкууладык. Кандай бир тобокелчиликтер бар, кандай артыкчылыктар бар дегенин айланасында сиздерге келтиргениңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты, мыйзамдын авторлорунун бири Айнура Осмонова телефон аркылуу катышты. Ошондой эле биздин студияга келип медиа эксперттер Семети Аманбеков, Аскер Сакабаева жана Медиа Полис институтунун өкүлү юрист Нурбек Сыдыков катышты. Аман болуңуздар.
Кадырман угарман, Азаттык радиосуна Арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Аны 23 августта президент Садыр Жапаров кол койгон анык эмес жалган маалыматтар тууралуу мыйзам жөнүндө болду. Бул талкуунун видео жана кеңири версиясын Азаттык деген YouTube-дагы каналыбыздан тапсаңыз болот. Талкууну кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы алып барды.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы Азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз бул артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калгандардыр, сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен макала баяндардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан кенен окуп көрүүгө чакырамын. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Саламатта туруңуз.